Aizvadītajā ceturtdienā ārkārtas sanāksmē Brisele Eiropas Savienības ārlietu ministri principiāli vienojās, ka pret Ukrainas amatpersonām ieviesīs sankcijas. Vīzu aizliegumu, kas nozīmē, ka konkrētajām personām būs liegts iebraukt Eiropas Savienības teritorijā, kā arī iesaldēs viņu kontus Eiropas Savienības bankās. Sākotnēji bija plānots, ka sankcijas varētu spēkā stāties jau šajās dienās, taču saskaņā ar jaunāko informāciju Eiropas Savienības valstu diplomāti joprojām ar to strādā. To apliecina arī Eiropas komisijas runas vīrs Olivers Bailly, norādot, ka diena, kad sankcijas tiešām varētu stāties spēkā, nav zināma un arī atklāts ir to lielums.
Pēc aizvadītās ceturtdienas Eiropas ārlietu ministru padomes lēmuma eksperti sāka strādāt ar sankcijām un to apjomu. Šis tehniskais darbs turpinās arī šodien, taču sankciju mērogs un galīgais secinājums tiks pieņemts saskaņā ar notikuma attīstību Ukrainā.
Pēc pēdējām ziņām Eiropas valstu diplomāti pie sankciju apspriešanas varētu ķerties atkal trešdien, kad no Kijevas būs atgriezusies Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone, kura Ukrainas galvaspilsētā tieks ar opozīcijas līderiem. Tikmēr Eiropas Savienība ir gatava Ukrainai piešķirt finanšu palīdzību 20 miljārdu eiro apjomā reformu īstenošanai, pēc tam, kad Kijevā būs izveidota jauna valdība. Eiropas parlamenta ārlietu komisijas priekšsēdētājs Elmars Broks, kurš šo ziņu pavēstīja Ukrainas medijos, norādīja, ka līdzekļus izlietos, lai radītu labākus ekonomiskos apstākļus valsts nākotnei un sagatavot Ukrainu asociācijas līguma parakstīšanai ar Eiropas Savienību. Atsevišķi atbalstu Ukrainai sola arī vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis. Eiropas komisija šodien arī diplomātiski norādīja, ka neiebilst pret Krievijas vēlmi atbalstīt Ukrainu finansiāli, jo šī nesot spēle, kad parādīt, kurš ir stiprāks, bet gan galvenais ir, lai būtu appusēja ieguvuma situācija. Tomēr Eiropas Savienība paliek nemainīgās pozīcijās par to, ka Ukrainai ir jāizdara izvēle starp asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību vai pieslēšanos Krievijas rosinātajai muitas unijai. Eiropas komisija arī norāda, ka Brisele joprojām ir gatava parakstīt asociācijas līgumu ar Ukrainu, no kā teicās nu jau bijušais prezidents Viktors Janukovičs, taču liek saprast, ka vislabāk to gribētu parakstīt jau pēc ārkārtas vēlēšanām Ukrainā, taču ir atvērta arī līguma slēgšanai ar pagaidu valdību. Martā bija plānots arī Eiropas Savienības un Ukrainas samits, taču pagaidām tā diena ir neskaidra. Ina Strasdiņa, Latvijas Radio, Brisele.